Ester bab 10. Kamulyane Sang Mordekai. Sawuse mangkono Sang Prabu Ahasweros netepake pranatan bulu bekti saka ing tanah lan daerah nganti tutuk ing pesisir uga. Mungguh sakaing lelabetane kang linuwih lan kaprawirane apa dene andaraning caritane bab kaluhuran kang diparingake dening Sang Nata marang Sang Mordekai, kabeh iku ra wis katulisan ana ing buku sejarahe para ratu ing Media lan Persia. Amarga Sang Mordekai iku dadi priyagung kang angka loro ing sak ngandhape Sang Prabu Ahasweros, lan panjenengane diurmati dening wong Yahudi lan ditresnani dening para sentanane, amarga anggone ngudi murih kabegjaning bangsane lan marga kang kapangandikaake iku tumuju marang ing karaharjaning bangsane.